να ρωτήσω και να δω τι έγινε τελικά στην Βουλή σχετικά με την επίκαιρη ερώτηση του αναπληρωτή τομεάρχη ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του κυρίου Χάρη Μαμουλάκη, προς τον Υπουργό των Οικονομικών, σχετικά με το θέμα του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου και την ιδιωτικοποίησή του. Καλημέρα, κύριε Μαμουλάκη.
Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στις ακροάτες και στους ακροατές μας.
Λάβατε απάντηση?
Θα έλεγα ότι η απάντηση που έλαβα ήταν κατά το ύμιση. Το λέω κατά το ύμιση διότι στο κρίσιμο ερώτημα που έθεσα στον κύριο Βεζιρόπλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, mm-hmm. για αρμόδιο λόγο τα υπέρ να απαντήσει στην χθεσινή ερώτηση, στο κρίσιμο σκέλος της ερώτησης απάντηση δεν λάβαμε. Και ποιο είναι το κρίσιμο σκέλος? Είναι το γνωστό ζήτημα της χερσαίας ζώνης του Οργανισμού Λιμένου. Mm-hmm. Θέλω χερσαία ζώνη, κύριε Παπαδάκη, χερσαία και λιμενική ζώνη, αυτός ο αποσαφηνισμός, η αποκρυστάλλωση πλέον ιδιοκτησιακά του και συμβαίνει σε χωροταξικό επίπεδο, δεν έχει ακόμα, αν θέλετε, κλείσει αυτή η υπόθεση. Και όταν λέμε χερσαία ζώνη, δεν αναφερόμαστε μόνο στο κομμάτι του Ηρακλείου, στο γνωστό ζήτημα που ξέρουν όλοι οι Ηρακλείοι,
ναι, ναι.
τη θεατρική σκηνή, το προκτέλ, τα υπερκείμενες κατασκευές εκτός των κυκλειδωμάτων του λιμανιού, αλλά είναι φυσικά και άλλο ένα σημείο πολύ σημαντικό που προσφέρει και πολλά έσοδα αυτή τη στιγμή στον Οργανισμό Λιμένους και δεν είναι άλλο από το σημείο προσυδιάλωσης και πορτοεκφόρτωσης τα λινοπεράματα. Φανταστείτε πλωτά μια μεγάλη ζώνη, χερσαία και λιμενική ζώνη, που ξεκινάει από το λιμάνι και φτάνει μέχρι κάτω από τη Ρογδιά, μέχρι τα λινοπεράματα. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, διότι προσέξτε, για να ακούσουν και οι ακροατές μας. Κωδικοποιημένα. 2012, με απόφαση της τότε κυβέρνησης Σαμαρά, το λιμάνι του Ηρακλείου μετακινείται, πηγαίνει στο Ταϊπέδ. Και μάλιστα γνωστή η υπουργική απόφαση τότε. Έρχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη και παίρνει την απόφαση να ιδιωτικοποιήσει το λιμάνι. Παρόλο που περάσαμε τα μνημόνια, βγήκαμε εκτός μνημονιακού ελέγχου, επιτροπές κλπ. Θεώρησε απαραίτητο αυτή τη χρονική στιγμή να πωληθεί ένα από τα καλύτερα asset που διαθέτει η χώρα, γιατί το λιμάνι του Ηρακλείου μαζί με τον Πειραιά, όπως ξέρετε, την Πάτρα και την Μενίτσα, είναι τα λιμάνια τα οποία, τα τέσσερα λιμάνια τα οποία έχουν τα μεγαλύτερα πρόσοδα έσοδα για τη χώρα μας. Είναι γνωστή, έχουμε ασκήσει την κριτική μας για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, λέγοντας ότι δεν είναι αυτή η προτεραιότητα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο και όχι να πουληθεί μια περιουσία των Ελλήνων πολιτών, που είναι και μια καθαρή και δυνατό περιουσιακό κομμάτι. Τώρα, η απόφαση είναι λήφθη και θα κληθεί η κυβέρνηση για την απόφαση να διαλέξει αυτή τη χρονική στιγμή να πουλήσει τον όλη ΑΕ. Παρ' όλα αυτά, τους λέμε το εξής. Δεν το λέμε μόνο εμείς ως αντιπολίτευση εξωτερική, το λέει και όλη η κοινωνία. Θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε, κάντε το τουλάχιστον με καθαρούς όρους, ώστε να είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Και τι εννοούμε? Υπάρχουν 8 ενδιαφερόμενοι. Δεν είναι δυνατόν να έχει ξεκινήσει η διαδικασία, να έχει εισέλθει, κύριε Παπαδάκη, στη β' της φάση και να μην έχει αποκρυσταλλωθεί, αποσαφινιστεί περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, όσο πέρασαν 3 χρόνια, αλλεπάλληλες οχλήσεις στο κοινοβουλευτικό επίπεδο από την πλευρά μας και ακόμα δεν έχει παραχωρήσει το τμήμα της χερσαίας ζώνης στον Δήμο Ηρακλείου η κυβέρνηση. Ενώ από το 2017 η προηγούμενη κυβέρνηση ξεκίνησε αυτή την εμβληματική για το δημόσιο συμφέρον κίνηση και τους πολίτες. Στην Πάτρα θα σας πω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία, όπου ο Δήμος πήρε το τμήμα της χερσαίας ζώνης, το οποίο πρακτικά ανήκε στην πόλη, έτσι λοιπόν και εδώ, δεν το έχει προχωρήσει. Προφανώς αυτή η καθυστέρηση έχει και κάποια άλλα αίτια, φαντάζομαι. Δεν είναι μόνο δηλαδή... Προφανώς δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί 3 χρόνια να μην έχει κλείσει μια υπόθεση διοικητικού και τεχνικού χαρακτήρα που γρήγορα μπορεί να ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν δεν απάντησε ο κ. Βεζιρόπουλος. Και αυτή η καθυστέρηση όχι μόνο είναι προβληματική, εξόχου προβληματική, αλλά νομίζω ότι πλέον στέφεται ξεκάθαρα και τα του δημοσίου συμφέροντος. Μόνο δεύτερες σκέψεις μπορεί να γεννηθούν από αυτή τη στάση της κυβέρνησης. Και δεν σας κρύβω ότι σχεδιάζουμε να επανέλθουμε σε αυτό.
Α, θα επανέλθετε, μάλιστα, μάλιστα.
Βέβαια, γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει έτσι απλά για βρόσεις όπως η κύριε Παπαδάκη. Μιλάμε για ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο. Το λιμάνι του Ηρακλείου, ακόμα φανταστείτε, δεν έχουν ξεχωρίσει, διαχωρίσει το ενετικό λιμάνι. Δηλαδή έχουν τον διαγωνισμό σε εξέλιξη και δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση που λέει ότι ξέρω το Αττικό λιμάνι. Δηλαδή τι, θα έρθει ο ιδιώτης και θα αγοράσει, θα αποκτήσει και το Αττικό λιμάνι της πόλης.
Αν θυμάμαι καλά και ο κύριος Πλακιωτάκης το είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει να κάνει με το Αττικό λιμάνι, κύριε Μαμουλάκη.
Σε δήλωσή του, μάλιστα το ανέφερα στον Υπουργό Βεσσαλονικιωτές, ναι, ο κύριος Πλακιωτάκης το είπε πέρσι. Δυστυχώς όμως το είπε μόνο προφορικά. Στην πράξη δεν έχει κάνει το παραμικρό. Ενώ είναι μια υπουργική απόφαση. Αυτό δηλαδή, αυτά προβληματίζουν. Έχουν παρέλθει 15 ολόκληροι μήνες από την περίφημη αυτή δήλωση του Πλακιωτάκη και δεν έχει γίνει το παραμικρό προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορείς να τα περνάς με τέτοια προχειρότητα. Και όταν αναφερόμαστε στο δημόσιο συμφέρον, βλέπω μια κυβέρνηση, κύριε Παπαδάκη, η οποία είναι χαλαρή και πρόχειρη στα θέματα δημοσίου συμφέροντος, για να πω τίποτα χειρότερο, και στο ιδιωτικό συμφέρον 5-10 εκλεκτών οικογενειών. Πρέπει να υπηρετήσει τα πάντα σε χρόνο τετέ. Αυτό είναι το, αν θέλετε, το πολιτικό πρόταγμα που παρατηρούμε αυτά τα 3 χρόνια. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς δεν έχει ως γνώμονα το συμφέρον των πολλών. Ήρθε να τις υπηρετήσει συγκεκριμένες καταστάσεις. Κλασικό παράδειγμα, όταν εμείς είχαμε προχωρήσει τον αυτοεγκλεισμό μας, κλεισμένοι στα σπίτια μας, στο βαθύ lockdown, η κυβέρνηση κατάφερε, υπέρ κατορθώματος πρόκειται, να θέσει απευθείας 7,5 δισεκατομμύρια σε ημετέρους. Άρα χρήματα υπήρχαν και υπάρχουν, αλλά τα διαθέτουν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Και όχι εκεί που έχει ανάγκη η κοινωνία, που γνωρίζουμε ποια είναι, τα καλύπτονται με το ρεπορτάζ πάρα πολύ συχνά, η ακρίβεια, βλέπετε. 7,5 δις για να θέσει απευθείας, αλλά ούτε 1 ευρώ. Για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για τη μείωση του φόρου στα βασικά είδη διατροφής, για το κατεβρασμό των τιμών στο φυσικό αέριο, για τον πληθωρισμό που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Είμαστε πια, δεν ξέρω αν το είδατε χθες, ήταν μια αρνητική πρωτιά. Η χώρα μας επίσημα, προσέξτε, από τα στοιχεία του παρατηρητηρίου καυσίμων της Κομισιόν, η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα σε βενζίνη στην Αγγλία, κύριε Παπαδάκη. Σπάσαμε και αυτό το ρεκόρ. Πρώτη στον πληθωρισμό, πρώτη στα καύσιμα, πρώτη στις τιμές του φυσικού αερίου, στην ενέργεια, στο ενεργειακό κόστος. Αυτό που λέω πολλές φορές, αυτό δεν είναι το ρεκόρ Guinness. Δεν υπάρχει τέτοιο, δεν έχει προηγούμενο. Και πρόσεξε και μια χώρα, η Ελλάδα, που έχει από τους χαμηλότερους μισθούς. Δεν φτάνει που είναι ακριβότερη σε όλα τα επίπεδα, αλλά έχει τους χαμηλότερους μισθούς. Αυτό λοιπόν το κοκτέιλ δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Και όσο η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, πολύ φοβούμαι το φθινόπωρο, θα υπάρχει τόσο έντονη κοινωνική αναταραχή από τα κάτω, που θα είναι δύσκολο διαχειρίσιμο για τον κύριο Μητσοτάκη.
Mm-hmm. Δεν μου λέτε τώρα, είχαμε κανένα νέο, κύριε Μαμουλάκη, έτσι μια για το συζητάμε και το έφερε η ώρα με τον ΒΟΑΚ που βρισκόμαστε, ας πούμε, ήθελα να σας ρωτήσω έτσι, γιατί μας έχει πιάσει μάλλον η καλοκαιρινή ραστόνη, ε?
Ναι, λοιπόν, είχαμε ένα νέο, ναι, πράγμα.
Α, είχαμε. Ανάσταση.
Είχαμε το εξής. Ατύπως ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση, κύριε Παπαδάκη, για το μεγάλο τμήμα Χανιά Ηράκλειο. Mm-hmm. Το μείζον τμήμα του ΒΟΑΚ, η κεντρική ζώνη, αν θέλετε, σύνδεση των δύο μεγάλων πόλεων. Λοιπόν, τι συνέβη. Βγήκε άτυπα σε δημόσια διαβούλευση, εντός της παρούσης εβδομάδος θα βγει και επίσημα για δημόσια διαβούλευση, όπου θα απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους, την αυτοδιοίκηση, το τεχνικό επιμελητήριο, σε όλους τους φορείς, για να γίνουν παρατηρήσεις. Τι εντοπίζουμε σε τεχνικό επίπεδο σε πρώτη φάση. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε για να προχωρήσουμε και παρακάτω. Αυτό που γνωρίζουμε είναι το εξής, κύριε Παπαδάκη. Πρώτον, καταρχάς η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί 9 Σεπτεμβρίου. Άρα έχουμε περίπου 1,5 μήνα. Υπάρχει το εξής ζήτημα. Φαίνεται στην πρόταση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ότι καταργείται ο κόμβος της Φοινικιάς και δημιουργούνται 2 νέοι κόμβοι στην Αυλή και στην Ανώπολη. Ήταν γνωστό το ζήτημα με την Ανώπολη. Φαίνεται τώρα ότι ολοκληρώνεται ένας κόμβος για το Παγνή. Βέβαια προβληματίζει η κατάργηση του κόμβου Φοινικιάς που είχε μια αρκετά πρακτική διάσταση, θα έλεγα. Ναι. Εξυπηρετούσε εδώ και 10 χρόνια περίπου τους πολίτες της πόλης, τους σκέπτες. Mm-hmm. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Αυτό όμως το οποίο στο οποίο ελοχεύει τεράστιος κίνδυνος για την καθημερινότητα και την οικονομική επιβάρηση πολιτών και επισκεπτών του Ηρακλείου, είναι αυτό που φαίνεται, σας το λέω από τεχνική άποψη, περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη, αυτό που φαίνεται να σχεδιάζει η κυβέρνηση. Και τι σχεδιάζει? Έναν άτυπο στραγγαλισμό των πολιτών, διότι φαίνεται προς χάρη των διώτη και του επικείμενου αναδόχου, θέλει να τοποθετήσει διόδια σε όλα τα σημεία εισόδου-εξόδου της πόλης του Ηρακλείου. Προσέξτε, δηλαδή, να θέλετε να πάτε, όλοι γνωρίζουν την Εθνική Οδό, η Εθνική Οδός αυτή τη στιγμή, στο κρίσιμο ζήτημα που περνάει από το Ηράκλειο, δρά ως περιφερειακή οδός. Πόλης,
ναι, ναι, ναι.
Κόσμος, και εσείς και όλοι μας φαντάζομαι, πολλές φορές εξυπηρετούμαστε από την Εθνική για να πάμε από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο. Η ανάστροφα. Τώρα, αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί με τον νέο σχεδιασμό. Διότι θα υπάρχουν διόδια παντού. Θέλεις να βγεις από τον Καζαμπά, διόδια. Θέλεις να αυτός ο στραγγαλισμός πρέπει επά στη θυσία να αποτραπεί. Έχω κάνει ήδη μια παρέμβαση στο Κοινοβούλιο, ζητώντας από τον κύριο Καραμαλή να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Δεν μπορούμε να συνεννούμε σε μια τέτοια κίνηση. Θα ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα. Να καταδικάσουμε φόρου ζωής τους Ηρακλειώτες και όχι μόνο να πληρώνουν κάθε μέρα διόδια μέσα στην ίδια τους την πόλη. Πρέπει αυτό να συμβεί, εφόσον συμβεί, σε ένα άλλο σημείο και όχι και εν πάση περιπτώσει και με τα discount cards που πλέον και η ίδια κομμάτια επιτρέπει. Δηλαδή, τα έχουμε συζητήσει και στην εκπομπή σας, εκδοτικές κάρτες, εφόσον επεμβαίνουν, εφόσον είναι μονή του τα διόδια, τουλάχιστον να είναι μια εκδοτική κάρτα ετήσια ή μηνιαία βάση για τους μόνιμους κατοίκους. Έχει γίνει αλλού, υπάρχει πλέον ευρωπαϊκή διεκτίβα από το Μάρτιο του 2022. Απορώ που έχουν περάσει 5 ολόκληροι μήνες και δεν το έχει ενσωματώσει το Εθνικό Δίκαιο η κυβέρνηση. Περιμένουμε τις κινήσεις της, αλλά εν πάση περιπτώσει το πρακτικό σκέλος. Διόδια στις εισόδους της πόλης του Ηρακλείου, στις τέσσερις μεγάλες, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Αυτό να το καταλάβει η κυβέρνηση και τώρα που τον όποιο σχεδιασμό υποτίθεται ολοκληρώνει, να το λάβει αυτό σοβαρά υπόψη της. Γιατί φοβάμαι ότι θα του ζήσουμε στιγμές απείρου κάλους κατά τη διάρκεια κατασκευής. Και κάτι άλλο. Πώς είναι δυνατόν? Απαιτεί πολιτικό θράσος. Πρέπει να είσαι ανήθικος πολιτικά για να επιβάλλεις διόδια σε σημεία τα οποία έχουν ήδη κατατεταστεί. Γιατί, όπως γνωρίζετε, το τμήμα της Εθνικής Οδού ταθεί ζώνη των 20 χιλιόμετρων που διαπερνά το Ηράκλειο.
Ναι.
Ουσιαστικά ξεκινάει από το σημείο των λινοπεραμάτων και καταλήγει στις Γούβες. Όλη αυτή η ζώνη είναι ένας δρόμος κλειστός από το κινητόδρομο με συγχωριστικό στη Θέο, ολοκληρωμένος, κατασκευασμένος με εθνικούς πόρους. Από πού και ως πού σε ένα ήδη κατασκευαστέ έργο απαιτούν ή επιδιώκουν να τοποθετήσουν διόδια? Διόδια βάζει εκεί στα καινούργια τμήματα που κατασκευάζεις. Όχι σε αυτά που πληρώσαμε ήδη εμείς οι πολίτες. Είναι κομβικό θέμα.
Μένω άφωνος. Ειλικρινά τώρα μένω άφωνος.
Αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ περιμένουμε. Βλέπετε, δεν θέλουμε να ασκούμε μια αντιπολίτευση, κύριε Παπαδάκη, η οποία να είναι απλά μια αντιπολίτευση όπως συνήθισε ο κ. Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση τα προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, αλλά ειδικά σε τοπικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, το βιωτικό μας επίπεδο, το δικό μας και το παιδιό μας και της επόμενης γενιάς, δεν μπορεί παρά να είμαστε αυστηροί αλλά και ακριβωδικοί.
Ναι, η αλήθεια είναι τώρα ότι μας προβληματίζεται βεβαίως μόνο αυτό και δεν ξέρω, θα συνεχιστούν φαντάζομαι οι παρεμβάσεις δικές σας και οι αντιδράσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ασφαλώς, όπως ξέρετε το θέμα του ΒΟΑΚ και λόγω της επαγγελματικής επιστημονικής μου ιδιότητας είναι ένα θέμα το οποίο το έχω πάρει και λίγο προσωπικά, δεν ξέρω, για πολλούς λόγους. Και είναι και το κομβικότερο, ίσως το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο του νησιού μας. Με πολύ μεγάλο βάθος.
Κύριε Μπλάκη, ήθελα να μου σχολιάσετε και όλο αυτό που συνέβη βεβαίως στην περιοχή της Νότιας Κρήτης. Είδαμε ότι οι άνθρωποι υποφέρουν πλέον και κυριολεκτικά αυτοί που ζούσαν από τη γη τους θα αναγκαστούν ίσως και να αναζητήσουν άλλους πόρους, δηλαδή να μετακινηθούν για να βρουν μια δουλειά και να ζήσουν τις οικογένειές τους σε μια πολύ δυναμική περιοχή, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, πολύ στενάχωρες οι εικόνες των προηγούμενων ημερών, κύριε Παπαδάκη. Για άλλη μια φορά βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία τα αντανακλαστικά της δεν είναι και τα πιο ταχύτατα, θα έλεγα, και μια λογική στη διαχείριση τέτοιων δύσκολων βέβαια φαινομένων να κρίνεται για άλλη μια φορά αποτυχημένη. Σε μια περιοχή όπου από πέρσι έχει μειωθεί το προσωπικό όσον αφορά το πυροσβεστικό σώμα, και ενώ γνωρίζουμε πόσο επισφαλής είναι, γιατί έχουν ξαναδημιουργηθεί θέματα πυρκαγιών στο παρελθόν. Ελπίζω αυτό να γίνει μάθημα, να ενισχυθεί άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία, όχι μόνο του Ρεθύμνου, αλλά όλων των περιοχών της Κρήτης, και ειδικά στην Κρήτη μας δεν έχουμε την πολυτέλεια να απολέσουμε κι άλλες εκτάσεις δασικές ή με πράσινο. Έχουμε που έχουμε ένα ζήτημα γενικότερα στο νησί, όσον αφορά το πράσινο, τον υδροφόρο ορίζοντα γενικά. Ήταν ένα μεγάλο πλήγμα αυτό που συνέβη στις Μέλαμπες και στην ευρύτερη περιοχή του Σαββατοκύριακου. Πολύ στενάχωρο, και ελπίζω να παραδειγματιστούν οι κυβερνώντες και να θωρακίσουν περισσότερο την περιοχή, η οποία διέπεται από μια ασφάλεια, μια έντονη ανασφάλεια, θα έλεγα.
Η αλήθεια είναι ότι θέλουν στήριξη όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και βεβαίως να δείτε και εσείς και μέσα στη Βουλή ακόμα, δηλαδή να κάνετε παρεμβάσεις, πώς θα στελεχωθούν οι υπηρεσίες ώστε να παρεμβαίνουν στο κάθε περιστατικό εν τη γενέση του. Δηλαδή να μην περιμένουμε να αν πείτε τώρα με 11 μποφόρ τι να προλάβεις, αλλά τουλάχιστον να έχεις δώσει μια μάχη δυναμική.
Σωστά. Και καλά το θέτετε. Ήταν πράγματι ακραίο το καιρικό φαινόμενο, τα καιρικά φαινόμενα του προηγούμενου πολύ μεγάλες οι ανεμοπιέσεις, αλλά από την άλλη και το ίδιο το σώμα θα πρέπει να έχει την επάρκεια στελεχειακά να διαθέτει.
Συμφωνώ. Και δεν μπορεί με αυτοκίνητα 30 χρονών να πηγαίνει πυροσβεστική και να διακινδυνεύουν να μείνουν και τα αυτοκίνητα στον δρόμο και να έχουμε και προβλήματα με το προσωπικό. Αυτό είναι το θέμα.
Είπατε τώρα πυροσβεστικό και συνέκρινα τα εκατοντάδες οχήματα που έχει αποκτήσει και καλώς απέκτησε η ελληνική αστυνομία
τα
προηγούμενα χρόνια. Δεν σκέφτηκε όμως ένας χριστιανός από την κυβέρνηση, ένας να ενισχύσει σοβαρά, στοχευμένα το πυροσβεστικό σώμα. Δεν είναι δυνατόν η πυροσβεστική να ζητάει ελεημοσύνη, και το λέω με όλο το σεβασμό στην πυροσβεστική, από τους Δήμους. Δεν θα ξεχάσω εγώ στο Δήμο Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου στο παρελθόν, κύριε Παπαδάκη, συνεπικούρησε την προσπάθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και απέκτησε ο Δήμος και διέθεσε αμέσως όχημα στην πυροσβεστική. Ένα όχημα όχι τρομερών δυνατοτήτων, αλλά πάρα πολύ χρήσιμο για το πυροσβεστικό σώμα ελαίου της έλλειψης και μηχανολογικού εξοπλισμού, αυτοκινήτων και οχημάτων και υπερκατασκευών, αλλά και εργαζομένων, δηλαδή πυροσβεστικών.
Σωστά.
Είναι τεράστιο το ζήτημα που υπάρχει στην πυροσβεστική υπηρεσία στη χώρα μας γενικότερα, δηλαδή στην Κρήτη, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένα ολιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης της εν λόγω υπηρεσίας. Ανασυγκρότησης και εν όψη αυτού που έρχεται. Γιατί η κλιματική κρίση ή αλλιώς εγκληματική αλλαγή είναι μπροστά μας, είναι κάθε μέρα εδώ. Το βιώνουμε, δεν μπορείς πλέον να το βγάλεις από το μυαλό σου, γιατί το βλέπεις μπροστά σου.
Έτσι είναι. Λοιπόν, είχαμε τίποτα άλλο?
Καθημερινότητα εδώ περιμένουμε τα τελευταία νομοσχέδια. 28 Ιουλίου, να πούμε στους ακροατές, κλείνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άλλο ένα δείγμα ότι έρχονται εθνικές εκλογές, διότι θυμίζω τα προηγούμενα 3 χρόνια με αυτήν την κυβέρνηση είχαμε πάντα τη λειτουργία των θερινών τμήματων. Φέτος για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο κλείνει για τον μήνα Αύγουστο. Όπερ σημαίνει, όπως λένε και οι παλαιότεροι εδώ στη Βουλή, αυτό μυρίζει εκλογές ακόμα πιο έντονα. Άρα νομίζω ότι ίσως η ΔΕΦ, κύριε Παπαδάκη, δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, όπου θα είμαστε παρόντες προφανώς για να παρουσιάσουμε και εμείς το πρόγραμμα και τον οικονομικό μας σχεδιασμό για τη χώρα, ίσως να είναι και εκείνη την εποχή στη ΔΕΦ και μια, αν θέλετε, έναρξη της προεκλογικής και επίσημα περίοδου. Εκτιμώ ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα εξαντλήσει τη φοιτεία, όσο και αν περί αυτού αναφέρεται.
Επιμένετε δηλαδή στο φθινόπωρο, επιμένετε?
Ναι. Όλα δείχνουν οι κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση. Τον βλέπω να δραπετεύει το φθινόπωρο. Έχει συνειδητοποιήσει πλέον και επίσημα ότι ο ίδιος τουλάχιστον ξανά πρωθυπουργός σε αυτήν την χώρα δεν θα είναι. Και το βλέπει, γιατί είναι απλά τα νούμερα, ούτε με την απλή αναλογική, ούτε με συνεργασία. Οπότε νομίζω ότι θέλει να εξαντλήσει ο ίδιος ενδεχομένως την τετραετία. Από την άλλη όμως θα υπάρχει και θέμα ύπαρξης της Νέας Δημοκρατίας. Αν πάνε μέχρι τέλος του 23, όχι απλά θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις εκλογές, αλλά η ΙΠΑ που θα υποστεί ο κ. Μητσοτάκης θα είναι άνευ προηγουμένου. Και αυτό το γνωρίζει, ξέρει τι θα συμβεί. γνωρίζει ότι χειμώνα θα είναι βαρύς. Οπότε νομίζω ότι ο σχεδιασμός του συνεχίζει να είναι στη λογική του φθινοπόρου. Απλά δεν μπορεί, όπως αντιλαμβάνεστε, να το πει, διότι άπαξ ειδοποιήσει όπως το έκανε το λάθος αυτό τον Ιούνιο, με τις διαρροές από το Μαξίμου, δημιούργησε μια τόσο μεγάλη αναταραχή στη χώρα, με υπουργούς να κατεβάζουν μολύβια, με όλη την κοινωνία να είναι σε μια κατάσταση παράξενης ανασφάλειας. Οπότε προσπάθησε να ανατρέψει αυτό το, με τις αλλεπάλλες διαψεύσεις, να ανατρέψει αυτή την αντίληψη. Όμως νομίζω ότι ο σχεδιασμός του παραμένει σε αυτή τη λογική. Και ότι κοντός ψαλμός αλληλούια. Σε 100 μέρες κάπου εκεί θα έχουμε λογικά εκλογές.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.